Flores para los muertos. Τα ποίηματα, οι ποιητές. Παραγωγή, Θάνος Σταθόπουλος. Νίκος Φωκάς. Συλληπιτήρια σε μια μέλισσα. Βάτραχος και φίδι. Γλιστρούσε αργά μέσα στο στόμα του φιδιού. Βυθιζόταν, σκούζοντας με μια φωνή που δεν ήταν η δική του. Τόσο ήταν φωνή γυναίκας. Πιο άσκημος όλο ένα. Κοίταζα ανάλγητος, με ένα παμπάλαιο μίσος για τους βατράχους και ό,τι τους μοιάζει. Τα πεσιότερο τέρας, αν σκεφτείτε, δεν είναι αυτό που τρώει, μα αυτό που τρώγεται. Φώναζε, φώναζε ως το τέλος. Απεγνωσμένα. Έτσι θα φώναζαν και πιο πολλοί από μας. Μεγάλοι και μικροί εραστές, ξέρετε, τη γυναικεία φωνή μέσα στον άντρα.
Until
γιατρός των γερόντων. Ποια είναι η επίδραση των γερατιών πάνω στον άνθρωπο? Συνήθως οι γέροι παθαίνουν εύκολα σύγχυση, ιδίως όταν η γεροτάξη του κόσμου μεταβάλλεται. Οι γέροι δεν τα βγάζουν πέρα όταν τους πάρεις από το σπίτι τους και τα συνήθεια τους και τους μεταφέρεις στο ψυχρό κλίμα ενός νοσοκομείου ή άλλου ιδρύματος. Συχνά, όταν υπάρχει ανάγκη νοσοκομείου, οι γέροι, ιδίως οι γυναίκες, τα χάνουν και αρχίζουν να συμπεριφέρονται παράξενα, προπάντων τη νύχτα. Σε πολύ προχωρημένη ηλικία, η κυκλοφορία του αίματος αρχίζει να γίνεται λατωματική και συχνά ηλικιωμένα άτομα παθαίνουν κάθε τόσο μικροαποπληξίες που τις περισσότερες φορές δεν γίνονται αντιληπτές. Τέτοιες μικροαποπληξίες κάνουν τους γέρους να ξεχνούν πρόσωπα και ονόματα ή και αυτή ακόμα τη χρήση των καθημερινών αντικειμένων. Επίσης προσβάλλουν την άρθρωση, έτσι που πολλές φορές τα λόγια των γερόντων μας είναι ακατάληπτα. Αυτές οι ελλείψεις προκαλούν άγχος και φόβο στον ηλικιωμένο και αυτό έχει άλλες επιπτώσεις. Η γριά που βαριακούει είναι συνήθως και καχύποπτη και ότι πιάσει ταυτή της το παρεξηγεί και νομίζει πως όλοι τη συζητούν. Λόγια από χυλάκια νεανικά που ξεψύχησαν ή διακόπηκαν στην εμφάνισή μας και συνεχίστηκαν σαν μυστικά. Η παράνοια και η μανία κατά διώξεως δεν απέχει πολύ. Συχνά οι γέροι έχουν ξεσπάσματα συγκινήσεως και οργής με δάκρυα δυναμίας και άλλοτε πάλι παρεσθήσεις τρόμου και αγωνίας. Τα καταπραγητικά δεν τελεσφορούν. Μπορεί μάλιστα να βλάπτουν επίσης και τα ενοπνευματώδη που ενισχύουν την ενέργεια των χαπιών. Τα ηλικιωμένα άτομα υποφέρουν από το κρύο και αυτό επιτείνει τη σύγχυση μέσα στην οποία ζουν. Είναι ανίκανα να ζεσταθούν από μόνα τους ή να προφυλαχτούν από τα ρεύματα και το δωμάτιό τους δεν τους προσφέρει καμιά θαλπορή. Πολλοί γέροι ζουν απομονωμένοι και η τροφή τους συνίσταται σε έναν επαρκέστατο γεύμα, συνήθως καφές ή λίγο τσάι και κανένα κομμάτι ψωμί. Δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν κρέας, φρούτα ή λαχανικά και κανένας φυσικά δεν κάνει πίστοση σε έναν που είναι στο χείλος του τάφου. Γι' αυτό η αναιμία και η αβιταμίνωση είναι συνηθισμένα φαινόμενα στους γέρους, πράγμα που επιδεινώνει τη διανοητική τους κατάσταση και τους αφαιρεί την ικανότητα να διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους μόνοι. Ο γέρος, αν και τρομάζει γενικά στη σκέψη του θανάτου, πολλές φορές επικαλείται τον θάνατο σαν λυτρωτή και η ιδέα ενός νεκροταφείου τον γαληνεύει, γιατί πιστεύει πως εκεί θα είναι πιο λίγη η μοναξιά και σταυροί θα είναι πολύ σαν το σταυρό του. Τι μπορούμε να κάνουμε για τους συνανθρώπους μας αυτούς? Πρώτη μας φροντίδα πρέπει να είναι να τους δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον οικείο και ζεστό και όσο το δυνατό πιο οικογενειακό. Έπειτα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα ξεσπάσματά τους και να ανεχόμαστε τη μεμψημυρία τους. Όταν αισθάνονται ενδιαφέρον από μέρους μας, οι γέροι είναι ευτυχείς. Τότε ανέχονται αγόγγιστα τους πόνους σαν κάτι που είναι μέσα στη φύση των πραγμάτων. Όταν όμως αισθάνονται έλλειψη ενδιαφέροντος, τότε οι πόνοι γίνονται αφόρητοι. Φροντίδα, λοιπόν, και στοργή. Το ενδιαφέρον μας ανακουφίζει τους πόνους και βοηθάει τους γέρους να πεθάνουν. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Α, ναι. Και ας μην ξεχνάμε τι λέει ο Αντιφρόιντ. Τα σπουδαιότερα χρόνια της ζωής του ανθρώπου είναι τα 5 τελευταία. τα μαξιλάρια. «Τι είναι το μαξιλάρι?» ρωτήθηκα. Στεκόμουν γριλίζοντας, παλαιότερος από το κορμί μου, παλαιότερος και από την ερώτηση από όπου. Πάσχιζα του κάκου να κρατηθώ. Μέσα στην νεότητα του κόσμου, αυτό το δάσος, η φτέρνα μου νωρίς ανηλικιώθηκε, ενάντια στον βράχο και ενάντια στον χαμό. «Τι είναι το μαξιλάρι?» Έτοιμος σαν τη φωτιά. Ένα τυφλό τετράγωνο, ψηλότερο στη μέση, για να συναπαντήσει το κεφάλι σου ήρεμα, χωρίς πνοή, χωρίς απέτηση καμιά, ή με απαιτήσεις άγνωστες, ποιος ξέρει. Πεσμένο από τον ούμπροστα στα μάτια μου, ούτε κοιλιά ελαφιού, ούτε φρούτο. Τι είναι το μαξιλάρι? Όσο κι αν δεν ήμουν η φωτιά, αλλά άνθρωπος, με μερική αμνησία του κόσμου. Hayward Gallery. Μόλις περνώ το κατώφλι της εκθέσεως, κάνω ενστικτοδός πίσω, σαν άθελα να γυρίσω στην ανοιχτή βεράντα, την ηλιόλουστη, πάνω από τον ποταμό με τις αντάβιες, τις φορτηγίδες, τα εργοστάσια, έναν κόσμο τόσο οικείο. Σαν άθελα να αφήσω για άλλη μέρα πιο μουντή την τέχνη και τα σκληρά διλήμματά της. Η τέχνη, ναι, προπάντων η μοντέρνα, δεν δίνεται με το πρώτο καθώς δίνεται μια ηλιόλουστη μέρα, αν κι έτσι θα έπρεπε. Ωστόσο, αφού δοθεί, είναι σαν το δόσιμο μιας ηλιόλουστης μέρας. Είναι φυσικά πολύ πιο μακροχρόνιο δόσιμο. Τώρα, είναι ωραίοι τούτοι οι πίνακες. Θα ήθελες ένα στο δωμάτιό σου? Το δωμάτιό μου, εκεί που οι τείχοι μένουν στο σκοτάδι, κι η μέρα στη μέση, ένα κερί, δείχνει μια ταφόπετρα. Εκεί που τα φαντάσματα φέρνουν ένα άσασμα, ένα φως από τον καιρό όταν ήταν, όμορφα τα μασκομπίζελα, το χρόνο, μια φορά, κι άλλη μια φορά, τα αγριοκυκλάμινα. Θα ήθελες ένα στο δωμάτιό σου, ναι ή όχι? Όχι. Μα δεν είναι σίγουρο, κύριε, πως γραφίστηκαν οι πίνακες αυτοί για το δικό μου ή για το δωμάτιο κανενός. Ίσως τα δωμάτια για τα οποία ζωγραφίστηκαν δεν χτίστηκαν ακόμα και ανήκουν σε ένα μέλλον πιο καλό, που μολονότι αόρατος όλους εμάς είναι κιόλας ζωντανό στα μάτια των ζωγράφων. Thank you. μέλισσα. Σας συνέβηκε ποτέ με ελευθερία παιδιού να θέλετε να μεγεθύνετε κάτι μικροσκοπικό για να του δώσετε την ανάλογη στοργή, τη μεγάλη στοργή που σας παιδεύει? Μου συνέβη και εμένα με μια μέλισσα. Η ιστορία τεινάζεται στον αέρα κι είναι φορές, κάνοντας τούτο ή τ' άλλο που γυρίζω προς το παράθυρο. Το περίστροφο κοίτα, κάθε στιγμή που μεγαλώνει, πάνω από την παράλυτη ανθρωπότητα, σαν ένα μαύρο σύννεφο. Στο μεταξύ μια μέλισσα γαλήνια, καθυστερημένο μας παιδί, με χιλιάδες αιώνες καθυστέρηση, μοχθεί να θάψει το τυμπανισμένο σώμα μιας άλλης μέλισσας. Δεν έχουν τάχα οι μέλισσες πατέρα ή αδερφό. Στο μεταξύ ένας ήλιος, ίσως, με την καθημερινή πραγματικότητα, δείχνει ένα μπαλκόνι, μια γιορτή, κάνει τα μάτια να μείνονται στο φως, ενώ η ιστορία, δολοφονώντας έντομα, πάει συνεχώς πιο πέρα, να πεθάνει. Ο Σταυρός. Παρασκευή πέφτει η θερμοκρασία του οργανισμού. Σάββατο, Κυριακή τελειώνουν οι άρρωστοι, ξυλιάζουν, όσοι δεν είναι για ζωή. Κι ύστερα πάλι Κυριακή από τα μεσάνυχτα, συνέρχεται το σώμα και πορεύεται άλλη μια εβδομάδα. Όσοι έχουν άρρωστο μέσα στο σπίτι ή γέρον άνθρωπο, και ποιος είναι αλήθεια στον κόσμο που να μην έχει, να τον φυλάνε διπλά από την Παρασκευή, τα πόβραδο, και να τον ξενυχτούν και να παρακαλούν και πάλι να δούμε, να δούμε. Αν ξεψυχήσει δίπλα σας το Σάββατο ή την Κυριακή, άνθρωπος δικός σας, μην τρομάξετε που θα τον νιώσετε έξαφνα, ψεύτικο, μες στα χέρια σας, ανώφελο σαν γύψο, τον πριν αληθινό, δικό σας άνθρωπο, σαν να έγινε ένα απέσιο θαύμα. Μόνο πάρτε ένα σταυρό ή άλλο ιερό σημάδι κατά την πίστη σας και βάλτε το στο στήθος του. Τότε θα δείτε που θα γίνει ένα θαύμα αντίστροφο. Θα δείτε που σταυρός και πεθαμένος, δίχως νόημα χωριστά, θα πάρουν νόημα ο ένας από τον άλλο. Πρέπει να με πιστέψετε, γιατί εγώ κι αν σας μιλώ, ξέρετε ποιος είμαι. Κοιτάτε πως ψηλώνω, πως ψηλώνω, πως κύβω γνωστικά από πάνω σας. Τα αναγνωρίζετε τώρα τα γυμνωμένα τόξα των δοντιών? Τα λείψανε της μύτης? Το δρεπάνι? Νίκος Φωκάς. Συλληπιτήρια σε μία μέλισσα. Ακούστηκε μουσική των Apparat και Maxen Seren. Τεχνική επιμέλεια Τάσος Μπακασχέτας. Παραγωγή Θάνος Σταθόπουλος.